Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas drejt për drejt nga studiot qendrore në Pragë. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun e Kosovës. Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Shtetet e Bashkuara suspendojnë bisedimet me Rusin për Sirin. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara thonë se kanë suspenduar bisedimet me Rusin për dhënien fund të dhunës në Siri. Përmes një deklarate për media, zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka akuzuar Rusin dhe Sirin se kanë intensifikuar sulmet në zonat e banuara me civil. Rusia dhe regjimi sirian kanë zgjedhur të ndjekin kursin ushtarak, që është në kundërshtim me ndërprerjen e armiqësive. Kjo gjë dëshmohet nga intensifikimi sulmeve në zonat e civilve, duke pasur përcak infrastrukturë kritike si që janë spitalet dhe parandalimin arritjes së ndimave për civilët në nevoj, ka thënë Kirby. Lidhur me këtë vendim, zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse, Maria Zakharova, ka thënë se i vijan keq, por ka akuzuar SBA-t se nuk kanë përmbushur aspektet kyçe të marrëveshjes armpushimit në Siri. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar të shpëtojë armpushimin në Siri pasi SBA ka njoftuar se nuk do të punojë me Rusin për një gjë të tillë, por shpejt Rusia ka bllokuar këtë përpjekje të OKB-s. Franca dhe Spanja kanë kërkuar miratimin e Këshillit për masa, të cilat menjëherë do të ndalonin sulmet ajrore në Aleppo, por Rusia ka thënë se kjo gjë nuk ka shansa të funksionojë. Nuk jam i sigurt se nëse edhe anëtarët e tjerë të Këshillit të Sigurimit do të donin një rezolut për përfundimin e luftimeve, e cila nuk ka gjasa të funksionoi, ka thënë ambasadori rus në OKB, Vitali Churkin, duke shtuar se ndalimi i sulmeve ajrore në Siri do të përbënte çarmatim të njëanshëm. Fondi Monetar Ndërkombëtar ka bërë thirrje Ukrainës që të tregojë progres në luftimin e korrupsionit përmes ndërmarrjes së reformave të reja. Lufta kundër korrupsionit dhe zvoglimi ndikimit në politikëbërje mbetet sfidat kryesore, thuhet në raportin e publikuar nga FMN-ja. Progresi në luftën kundër korrupsionit, privatizimit të ndërmarrjeve shtetërore dhe avancimi në reformat pensionale ka qenë i ngadalshëm, thuhet tutje në raport. Ukraina ka marrë muajin e kaluar $1 miliard nga FMN-ja, që është kësti treti programit të ndihmës prej $17.5 miliard. Një komandant militant që ka qenë i afërt me shefin Al-Qaides Ayman al-Zawahiri është vrarë në sulmet me dron më 3 tetor. Pentagoni ka konfirmuar se ka pasur në shënjestër një udhëheqës të njohur të Al-Qaides në Siri, i cili kishte udhëhequr grupin ekstremist Jabhat al-Fatah Sham, që më parë njihej si Fronti Nusra, por nuk ka treguar identitetin e këtij udhëheqësi. Grupi ka thënë në Twitter se Sheikh Abu al-Farah al-Masri është vrarë tek sa ishte duke udhëtuar me vetur për në Idbil, që kontrollohet nga rebelët në veriperëndim të Siris. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin nga Prishtina, për cilën në linjë telefonike e kemi kolegun Zanal Buzuku. Mirëmëngjes, Zanal.
Mirëmëngjes, Mimoza.
Si komentohet në gazeta Zenel raportet Kosovë-Sërbi pas arrestimit të drejtorit rajonal të policisë së Kosovës në Atthaqi?
Përditshmi zëri Mimoza ka vënë pas se paraburgimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe ndalimi një javë më parë i drejtorit të zyres për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić kanë shtuar tensionet mes dy shteteve. Gazeta sekson se autoritetet në Prishtinë kanë thënë se në rastin e Nehatsaçit do të ndërmarrin masa, por që deri më tani nuk është paraprak asnjë veprim konkret. Ndërkohë që në anën tjetër vetë Gjurić, i cili nuk u lejua të hyjë në territorin e Kosovës, ka thënë se do të hyjë kur të dojë dhe do t'i padisë ata që janë duke i acenuar lirinë. E përdisme e zërit citon zyrtar të qeverisë Kosovës, kanë thënë se sjelljet e tilla të autoriteteve serbe nuk i shërbejnë normalizimit të marrëdhënieve. Sipas zyrtarëve qeveritar në Prishtinë, ka pasur përpjekje që të krijohen marrëdhënie të mira me palen serbe, por aktet e tilla si arrestimi i zyrtarit policor të Kosovës dhe tentimi i zyrtarëve serb që palehen autoriteteve në Prishtinë të hyjnë në territorin e Kosovës nuk e ndihmojnë normalizimin. Opozita në anën tjetër, siç shkruan gazeta Zëri, konsideron se Kosova i ka pasur marrëdhënie të aceruara me Serbinë edhe para se të ndodhin këto incidente. Mimoza.
Serbia vazhdon të pengoj qarkullimin e shtetasve të Kosovës jo vetëm në territorin e saj, por edhe në Bosnjë dhe Hercegovinë. Çfarë ke përgjedhur nga kjo temë, Zenel?
E përditshme e koha ditore Mimoza ka vënë duke se me porositë të Beogradit e ashtu quajtura Republika Serbe po bllokon pranimin e pavarësisë Kosovës nga Bosnjë dhe Hercegovina dhe si rjedhoj po vështirëson edhe qarkullimin e qytetarëve të Kosovës drejt këti vendi, pasi në mes Kosovës dhe Bosnjës vlen edhe një regjim i komplikuar i vizave. Për pasoj të kësaj, koha ditore thekson se Kosovarët përjetojnë odisejata duke vrapuar në përpërfaqësi diplomatike të Bosnjës për të siguruar viza. Gazeta ka vënë duke se atë që Beogradi nuk po mund ta bëj për shkak të presionit të Brukselit zyrtar, duke lejuar hyrjen e qytetarëve të Kosovës pa vizë në Serbi, po bën Republika Srpska duke luajtur rolin e mbrojtësit të interesave serbe në Kosovë. Sjellja jo parimore e entitetit serb në Bosnjë, që është i kontrolluar nga Beogradi, ka bërë që të vështirësohet qarkullimi i lirë i shtetasve të dy vendeve që ta vizitojnë njëri tjetrin, shkruan postierash koaditore.
Zenel, të falenderoj për këto informacione. Kompani të caktuara që veprojnë në Kosovë dhe mbështeten nga qeveria dhe partitë politike kanë krijuar monopol në treg në fusha të ndryshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Edhe zyrtarë qeveritar pranojnë se ekziston një fenomen i tillë dhe kanë kërkuar nga të gjitha ministritë që të kenë kujdes në këtë drejtim. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Tregu i Kosovës është i monopolizuar. Fuqinë e tregë bartin kompanitë private që janë të lidhura me pushtetin në nivel qendror dhe lokal, por edhe me partitë politike. Tenderet publike kanë fuqizuar veprimtarinë e këtyre kompanive që dikur nuk kanë ekzistuar apo kanë qenë bizneset e vogla, thonë organizatat jo qeveritare që veprojnë në Kosovë. Fenomenin e monopolizimit të tregut, ndërka që ka pranuar edhe vetë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, i cili në njërën nga mbledhjet e qeverisë ditë më parë ka thënë se ka përshtypjen që firmat të caktuara kanë monopolizuar tregun dhe pëmarrin shumë të ndër, ndërkohë që një numër tjetër i firmave tjera nuk pëmarrin. Se në Kosovë ka kompani që dominojnë e treg, e thot edhe Artan Demhasaj nga organizata jo qeveritare QOHO. Ai për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se janë dhjetra kompani kryesisht që merren me veprimtaritë të ndërtimit të objekteve dhe infrastrukturës rrugore. Krejt këto kompani sipas tij kanë lidhje me partitë politike të cilat edhe financojnë fushatat e tyre për zgjedhje.
Problemi është që ato kompani tash aq shumë të ndër kanë marrë edhe kanë krijuar një kapital aq të madh, saqë në parim tash është shumë problem me bë diçka që me e hiq këtë monopolin e këtyre kompanive gatuar për mbysjen në një farë mënyre komplet procesin e tenderimit publik.
Demhasaj ndërkash thotë se shumica kompanive private janë krijuar në vitin 2008 ose kanë ndryshuar veprimtarinë e tyre duke u përshtatur me punën e investimeve nga institucionet qeveritare.
Dërsa disa kompani tjera që kanë qenë ekzistencë në atë kohë, në një mënyrë ose janë shumë krejt, ose kanë falimentu për shkak se kanë pasur një mënyrë pa mundur marrjeve të ndera.
Edhe Safet Gërgjaliu, kryetar në Odën Ekonomike të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë, pranon se ka monopol në treg dhe këtë gjendje thotai qeveria aktuale ka trashëguar nga qeveria kaluar. Gërgjaliu në anën tjetër beson se viteve të fundit kjo dukuri është zvogluar.
Është vërtet që në kaluar në kemi qenë dëshmitar të asaj që ka pasur monopolje të ndryshme në shërbime, në projekte të infrastrukturës dhe shumë ka tjetër. Mi po jemi dëshmitar të asaj që gjërat e kanë marrë një kaje të vjetër. Të vetë viti 2015-2016 janë vitet të dialogu dhe partneritetit publiko-privat dhe besoj që tani nuk mund të thuhet që nuk ka transparencë dhe dialog.
Për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm të ekonomisë së tregut dhe për të ndaluar veprimet që çrregullojnë konkurrencën e lirë, në Kosovë vepron autoriteti kosovar i konkurrencës. Kryetari këtij autoriteti Valon Prestreshi në një përgjigje me shkrim pa precizuar se a ka shkelje ligjore, për Radio Evropa e Lirë ka treguar se në cilat raste ndodhin shkeljet ligjore. Në mënyrë të drejtë për drejtë ose të thërthor të vendos çmimin një orë alt të blerjes apo shitjes ose kushte tjera dhe pa të drejta tregtare si dhe kufizon prodhimin, tregjet ose zhvillimin teknologjik në dëm të konsumatorve. Prestreshi thot se pasi të bëhet monitorimi ndaj abuzimit të pozitës e dominuese, gjatë hetimeve të ndërmarjeve eventuale dhe ka dëshmirë të abuzim, si pas ligjit janë të detyruar të bashkëpunojnë me autoritetin kosovar të konkurencës. Të gjitha aktërët që hezitojnë të bashkëpunojnë gjobitën në vlerë deri në 3.000 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Burimi i korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Ish përfaqësues të Agjencisë Antikorrupsion në Kosovë thonë se zyrtarët e pandërgjatshëm të institucioneve të Kosovës po tentojnë që me rrezikim të vogël të përfitojnë shumë dhe shpejt. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Prokurimi publik është aktiviteti i cili ka shërbyer për afera korruptive në Kosovë, thonë ish përfaqësues të Agjencisë kundër korrupsionit. Nga aferat korruptive të bëra në fushën e prokurimit, gati në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, thuhet të kenë përfituar zyrtarë të institucioneve. Ish drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit Hasan Preteni thot për Radio Evropa e Lirë se burimi pashtershëm i aferave korruptive në Kosovë janë tenderët.
Korrupsioni në Kosovë nuk është problem, nuk është, kemi një polici rrugore jo të korruptuar, kemi një mjeksi familjare primare të jo të korruptuar, kështu që shtetari vendit nuk ka nevojë që çdo kontakt me shtetin që të paguajë. Problemet mbesin tenderët. Problem vetët prokurimi publik, problem vetët fusha ku ata zyrtarët e pandërgjeshëm po tentojnë që me rrezikim të vogël të fitojnë shumë dhe shpejt.
Autoritetet e Kosovës vlerësohet se çdo herë kanë hasur në vështërsi në reformat të cilat është dashur t'i bëjnë në fushën e prokurimit. Buxheti i Kosovës për këtë vit ka qenë 1 miliard 680 milion euro, nga kjo vlerë 463 milion euro të buxhetit ishin parapartë të investohen në projekte kapitale. Projekte këto të cilat i nënshtrohen procedurave tenderuese. Pikërisht, thot Preteni, janë investimet kapitale, të cilat në të shumtën e rasteve dështojnë për shkak të parregullsive që paraqiten në fushën e prokurimit publik.
Investimet kapitale realizohen në fushën e tenderve edhe në shumicën e këtyre rasteve dështojnë sepse paraprakisht nuk mund të mirën vesh se cila kompani duhet të fitojë. Jemi dëshmitar të asaj që po ndron ligji vazhdimisht, po mandamentohet, po ndryshon, po formon institucione tjera, po bartën disa kompetenca për një institucion tjetër, institucionin tjetër dhe prapë rezultate nuk ka.
Niveli i lartë i korrupsionit në fushën e prokurimit publik vlerësohet të ketë pasur efekte negative edhe në zhvillimin ekonomik të vendit. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se rastet e korrupsionit në fushën e prokurimit publik kanë vështërsuar të bërit biznes në vend.
Ko pas ko e marim ankesa në anë e bizneseve tona, antare lidhur me paregullësit në aktivitetet e caktuara prokurimit publik, cilat kryesisht lidhen me mënyrën se si shkruan në kushtet ose specifikacionet e tenderit që një farë mënyrë parashojnë se kush do të jetë fitues që janë dhe pa u shpallur tenderi mira.
Në aktivitetet e fushës së prokurimit ku ka korrupsion, shton Zeka, një grup i bizneseve favorizohen duke krijuar kështu, si shtot ai, kushte të pabarabarta në treg për ato biznese të cilat synojnë të bëjnë biznes në mënyrë të drejtë. Raportet ndërkombëtare flasin për Kosovën të raditur në vendin e 103 në shkallën botërore për nivelin e korrupsionit, duke vendosur atë në një vijë me vendet më të korruptuara në botë. Ndërkohë Bashkimi Evropian në pothuajse të gjitha raportet e saj për Kosovën kanë nënvizuar problemin e korrupsionit dhe në veçanti funksionimin e sistemit të drejtësisë, duke e cilësuar si të dobët. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes rikujtojmë titujt kryesor. Monopoli i kompanive po dëmton tregun në Kosovë. Burimi korrupsionit në Kosovë vlerësohet të jetë fusha e prokurimit publik. Shtetet e Bashkuara suspendojnë bisedimet me Rusinë për Sirinë. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin tonë të mëngjesit. Për lajmet e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi Oni Radhës është në orën 12:00. Deri atëherë nga Praga.